Leisimāna sakas iela ir pašā centrā. Tepat arī ziedu veidojumi, kas savulaik saistīti ar viņas sarakstītajām pasakām par ziediem.
Anna Saks ir dzimusi Leisimā, 6 km no Leisima centra, Lauzās.
Leisima kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra vadītāja Dana Puidze iepazīstina, kā tad ir Anna Saks saistība ar Leisimu.
Mācījusies šeit skolā, bijusi sabiedriski aktīva, iesaistījusies teātra izrāžu veidošanā labdarības biedrības namā.
Dana Puidze stāsta, ka pēc biedrības publiskās atmiņas centras vēstules bijusi arī iedzīvotāja aptauja, ko tad darīt ar Annas Saks ielu.
Tieši arī uzdevām jautājumu, vai gribi ielu mainīt, ielai nosaukumu, ja to nosaukumu mainīt uz kādu. Un principā bija atbildes, ka viņi negrib, ka mainu, jo viņi pieraduši, ka ir Saks iela.
Uz ielas sastaptie leisciemieši, kurus uzrunāja, lielākoties atzīst, ka viņiem vispirms Annas Saks vārds saistās ar skolu, arī leisciemietei Ilzei Pilsnburei.
Es kādreiz mācījos Annas Saks leisciem vidusskolā, pabeidzu Annas Saks leisciem vidusskolu, ja, un ar ko man asociējas ar pasakas par ziediem, ja tā kā, nu, man īpaši iebildumi pret Annas Saks ielas tā kā nebūtu, ja.
Par to, vai nosaukums būtu jāmaina, jautāja arī turpat centrā sastaptajām leisciemietēm Dzintrai Igaviņai un Dzintrai Miesniecei.
Nevajag neko mainīt. Saks ar tomēr skolas celtniecība izkārtoja. Nu, pasakas jau ir labas.
Es saku, ka jāpaliek tā kā ir. Viņa tomēr dzimusi šeit Leisciemē, lai ne konkrēti centrā un ārpus Leisciemē dzimusi. Viņa tomēr arī mūsu skola bija Anna Saks vārdā nosaukta. Es domāju, ka noteikti, lai paliek. Es uzskatu, ka viņa ļoti laba rakstniece. Piemēram, tās pasakas par ziediem. Tur daudz ko bērni var mācīties. Es pati skolotāja esmu. Mēs mācījām, lasījām tās pasakas, un bērniem ļoti patika. Un viņa daudz atzinīgus vārdus teica par tām pasakām.
Iedzīvotāja Anna Saks vārdu vairāk saistīta ar viņas rakstnieces darbību un ziedu pasakām. Bet vai viņas personību var tik viennozīmīgi vērtēt? Biedrības publiskās atmiņas centras valdes priekšsēdētājs Kārlis Kangers atzīst, ne. Gana daudz Annas Saks vārds ir saistīts ar darbošanos komunistiskajā partijā.
Viņa bija PSRS, augstākās padomes, savienības padomes locekle, PSRS propagandisti literatūrā, valsts drošības komitejas segorganizācijas PSRS miera aizstāvēšanas komitejas locekle, nelegālās Latvijas komunistiskās partijas, revolucionāli un tā tālāk. Jā.
Kā uzsver Kārlis Kangers, ieņemt amatu PSRS augstākās padomes savienības padomē nebija iespēja, kuram katram komunistiskās partijas biedram.
Vērt uzsvērt, ka neviena cita latviešu sieviete nekad nav bijusi augstākā amatā, kā Anna Saks, respektīvi pilnā vārdā Absolona. Jā.
Taujāts vai tomēr literārā darbība arī tiek ņemta vērā, Kangers atbild noliedzoši.
Mēs literāro devumu nevērtējam. Ja? Mēs tikai skatāmies uz viņu darbību ja, komunistiskā partijā un darbībā pret Latvijas valsts.
Bet kā no Leisciem? Laukiem nākusī jaunā sieviete, kur vēlāk sarakstīs pasakas par ziediem, jau 26 gadu vecumā sāk darboties komunistiskajā pagrīdē.
Domāju, ka viņai tā grūtā bērnība un ka viņa patiesībā ticēja varbūt tai kolektivizācijas idejai, ka būs visiem labāk, jo viņi tiešām ļoti, ļoti nabadzīgi dzīvoja un bija grūta tā bērnība. Var no dažādiem aspektiem to skatīt un, protams, leisciemiešiem mums viņa ir novadniece, pasaku autore, dzīve ir pieļausi lielas kļūdas, bet mēs neesam bijuši viņas kurpēs. Mēs nevaram izsteigāt viņas ceļu un pateikt, kā katrs no mums būtu rīkojies. Protams, mēs neatbalstam to, ko viņa ir darījusi tajā laikā, bet vai tāpēc mēs nelasīsim šobrīd pasakas?
Ja, protams, paskatās varbūt tur no politiskā aspekta, ja, bet varbūt tajos laikos kādas bija izvēles un vai mēs tagad visus tā varam nosodīt un visu tā tik ļoti kā, lai saka, likt vienā maisā, nu grūti pateikt.
Ja mēs izējām visus rakstniekus un cauri, tad padomāt, kurš nav rakstījis. Ļoti daudzi rakstnieki ir rakstījuši par to komunismu laiku. Ne jau viņa vienīgā ir tā, kas rakstījusi ir.
Es domāju, no kaut kāda padomju mantojuma bija jāatsakās, bet nu jau ir sajūta, ka mēs tā kā pārējiem otrā ceļa pusē, ja ejam otrā grāvi iekšā.
Tā vērtē Gulbenes novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Andis Caunītis. Uzsverot, ka ja iedzīvotāji rosinās, ka nosaukums jāmaina, tad arī tas tiks darīts. Bet šobrīd tam neredz pamata.
Tie, kas atdusas jau, teiks, teiksim, tā kapiņos, un ko nu kurš ir darījis, cik pozitīvi vai negatīvi, viņi jau zināmā mērā vairs nespēja ietekmēt mūsu dzīvi, un es domāju, no mirušiem cilvēkiem nav tā jāstraucās īpaši mākslas jomā, bet skatīties par tiem cilvēkiem, kas aktīvi, rafinēti, slīpēti uzvedās mūsdienās dzīve esot, kad es redzu, ka Ždanoks kundze uzvedās, man viņi satrauc krietni vairāk nekā Anna Saks.
Bet bez Saks ielas līdzsiem centrā ir arī viņai piemineklis. Jāteic, savā ziņā dīvains. Ir tikai akmenī veidot rakstnieces galvu un fonā plāksna ar gadu skaitļiem. Dana Puļdze atzīst, ka tas tik tiešām nav iederīgs šai vietai.
Viņš izdevās neveiksmīgs, viņš vairāk izstās arī kā kapa piemineklis, tā nebija plānots, bet darot arī šeit sanāk lielas kļūdas. Par piemineklu ir doma, ka varētu viņu novākt, jo tā ir, ka ļoti nelepojamies ar to, kāds viņš vizuāli izskatās.
Šobrīd lejasciemieši ir pret ielas nosaukumu maiņu, taču par akmens galvas pārvietošanu uz citu vietu, piemēram kapiem, daudz iebildumu nebūtu. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.